Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast unde în fiecare zi de joi, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La Chișinău au fost publicate rezultatele unui mult așteptat raport de audit independent al datoriilor Moldova Gaz față de Gazprom și Factoring Finance, o companie fică a concernului rus. Documentul, realizat de două companii străine, concluzionează că din cele 709 milioane de dolari, datoria istorică pretinsă Chișinăului de către gigantul rus, doar 8,6 milioane de dolari ar fi reale. Gazprom și-a exprimat dezacordul categoric în legătură cu concluziile raportului și a spus că își va apăra drepturile pe toate căile posibile. Despre cele mai esențiale aspecte ale raportului de audit, despre disputa dintre Chișinău și Moscova, despre regiunea estică separatistă în actuala formulă energetică, ne propunem să discutăm în continuare. Iar invitatul de astăzi al podcastului În Esență este expertul în energetică Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz. Sergiu Tofilat, bine ați revenit în studioul Europei Libere.
Bine v-am găsit, mersi pentru invitație.
Așadar, un raport de audit care urma să fie gata până la 1 mai 2022, acesta a fost prezentat cu o întârziere de mai bine de un an. Justificat această întârziere?
Termenul de 1 mai 2022, care a fost setat în protocolul de negocieri cu Gazprom, atunci în 2 ani în urmă, era unul extrem de ambițios. Dacă ne închipuim, iată, ne punem în locul ministrului Spânu. Sfârșit de octombrie, noi avem practic 6 luni, aproape, să facem caiet de sarcini, licitații, să alegem compania, să primească toată informația și să facă raportul de audit. Deci în 6 luni asta e imposibil. Eu presupun că era o altă logică de ce a fost stabilit acest termen și el nici de cum nu putea fi respectat. Probabil era o altă agendă, nu știu, legată de susținere din partea UE ca să scăpăm de dependența de Gazprom, să prezilem acest contract. Doar, pot doar să presupun.
Și în plus, în februarie a și izbucnit războiul împotriva Ucrainei.
Exact. Și asta tot a fost una din cauzele care au dus la tergiversarea procesului, pentru că firmele străine, când își expediază personalul în deplasări, trebuie să țină cont și de riscuri. Și riscul de securitate era extrem de mare primăvara trecută să vii în Republica Moldova, aproape de linia frontului.
Care totuși e formula corectă, domnule Tofilat? Republica Moldova are datorii față de Gazprom sau Moldova Gaz are datorii față de Gazprom? Ce diferență trebuie să facă omul simplu între aceste două formulări?
Da, nu trebuie să inventăm bicicleta. Contractul este semnat între Moldova Gaz și Gazprom. Deci pentru datorii răspunde Moldova Gaz cu tot patrimoniul care îl are. Republica Moldova nu are nicio atribuție aici.
Am văzut acel raport al companiilor Wikiborg Rein, advocat firma din Norvegia, și Forensic Risk Alliance and Company din Marea Britanie. Raportul are aproape 80 de pagini, iar pe alte 300 de pagini se conțin documente conexe, informații despre facturi, acte de verificare, avize juridice și diverse anexe. Aceste documente, altminteri complexe, prezintă anatomia pretinselor datorii față de Gazprom. În afară de cele circa 280 de milioane de dolari din datorii despre care auditorii spun că nu au acoperire documentară, a atras atenția, domnule Tofilat, și suma de 400 de milioane de dolari a datoriilor expirate, după cum s-a exprimat ministrul energiei Victor Parlikov.
Încă 400 de milioane sunt neexecutabile, deci nu sunt, cum spun așa, nu sunt plătibile. Deci, haideți așa, mai simplu, expirate, dacă doriți. Există o procedură de validare a datoriilor. Deci, atunci când tu deții o datorie și ea durează de mulți, mulți, mulți ani, periodic ea trebuie reconfirmată. Suma asta de vreo 400 de milioane de dolari nu a fost reconfirmată de Gazprom în procedura necesară.
Deci datorii expirate, chiar dacă domnul ministru Parlikov a încercat să explice, Cum, domnule Tofilat, să înțeleagă omul simplu această noțiune, care iese cumva din cadrul percepției general acceptate despre datorii?
Noi avem legislație în Republica Moldova și este codul de procedură civilă unde este prevăzut că dacă cineva din străinătate vine cu o decizie de judecată, de arbitraj, să încaseze anumite datorii de la clienți din Republica Moldova, așa, el are la dispoziție 3 ani de zile să o facă. Deci, din moment ce ai primit decizia arbitrajului, ai 3 ani să vii în Moldova. După această perioadă, tu nu mai poți să te apropii, să te trezești, că uite, măi, dar eu am o datorie, trebuie să o recuperez. Deci, 3 ani de zile e mai mult decât suficient, dacă tu, într-adevăr, te preocupi să-ți recuperezi banii, mai mult decât suficient să vii să execuți această decizie, să o confirmi în instanțele de judecat. N-ai venit, înseamnă că tu, dacă 3 ani de zile nu ți-o pasat de acești bani, înseamnă că pe tine nu te interesează să recuperezi banii. Ai altă agendă. Și atunci, toate hotărârile de arbitraj ale Gazpromului, care până în 2020, terminul lor de prescripție, de executare, a expirat.
Gazpromul nu a știut de aceste nuanțe legislative?
Eu cred că a știut. Ne uităm la două chestiuni. Datoria totală Moldova Gaz pentru tot gazul livrat și neachitat. Malul stâng vorbim. Uh-huh. Datoria totală, eu cred că peste de 10 miliarde de dolari deja. Da, Gazprom nu mai publică rapoartele sale financiare de când s-a început războiul și noi nu știm suma exactă. Bun. Cine e responsabil pentru plata acestei datorii? Compania Moldova Gaz. Hai să vedem cât costă patrimoniul. Dacă mâine vine Gazprom și pune sechestru patrimoniul Moldova Gaz, cât el poate încasa? Schimbăm raportul financiar. 700 de milioane de dolari. Tot patrimoniul întreprinderii Moldova
atât
Gaz
costă
valorează
Moldova
atât.
Gaz.
Da. Și datorii de 10 miliarde. Deci Gazprom, conștient, continua să livreze gaz către malul stâng, fiind absolut sigur că niciodată nu-și va recupera banii. Ei nu aveau interes economic în Republica Moldova. Nu erau interesați să câștigi bani. Gazprom, ca o filială a Ministerului de Externe rus, executa indicațiile de la Kremlin să financeze un regim neconstituțional în stânga Nistrului, să financeze separatismul în Republica Moldova.
După aceeași logică, ați sugera că și aceeași soartă ar avea-o și datoriile malului stâng.
Absolut. Deci, chiar și în rapoartele financiare ale Gazpromului, toate, dacă le ridicăm din 99 încoace, peste tot e scris că iată, malul stâng nu a achitat datoria la gaz și i-a crescut cu nu știu câte milioane. Și Gazprom reflectă toată această datorie ca rezerve pentru pierderile viitoare. Deci ei le-au trecut la pierderi de mult și acolo și le reflectă în conturile extrabilanției.
Domnule Tofilat, dumneavoastră sunteți unul dintre coautorii studiului Moldova vs. Gazprom, cine de fapt are datorii, publicat încă acum 3 ani și care constata, între altele, un management defectuos la Moldova Gaz. Sub acest aspect, ce au constatat cele două companii care au făcut auditul, în principal, cărui fapt se datorează apariția acestei sume de 709 milioane de dolari pretinse de Gazprom, managementului prost de la Moldova Gaz sau altor factori?
Sunt mai mulți factori aici și istoria se trage încă din anii 90. Ca să nu intrăm prea mult în istorie, am să pun accentul pe cele mai importante chestiuni. Rezultatul acestui audit, eu cred că este un document istoric și noi avem posibilitatea istorică să restabilim dreptatea și corectitudinea și să facem ordine în relațiile noastre cu Gazprom, să scăpăm de această datorie acumulată artificial. Rezultatul se datorează în mare parte activității și eforturilor depuse de domnul Tudor Șoitu, care la începutul anilor 2000 era la Curtea de Conturi, a fost șeful echipei de audit care a inițiat controlul și a reușit să acumuleze careva probe, numai că a venit regimul comunist și i-a deschis dosar penal, a dat afară de la lucru și nu i-a permis să ducă lucru până la sfârșit. Dar ce n-a reușit regimul comunist e să închidă gura domnului Șoitu. Deci, în baza materialelor lui, în baza cercetărilor noastre suplimentare, împreună cu domnul Șoitu și cu domnul Parlecov, noi am publicat câteva studii, câteva analize pe marginea fraudelor din sectorul gazelor naturale, administrării incorrecte a Moldova Gaz, cheltuielilor nejustificate. Și în baza documentelor care noi am reușit să le acumulăm, am ajuns la concluzia că datoria malului drept nu există, ea a fost majorată artificial cu o mulțime de încălcări. Iată, rezultatul final al efortului nostru este acest raport de audit, dar asta nu e suficient, deci în baza raportului de audit nu poți face modificări în contabilitatea Moldova Gaz, nu poți efectua operațiuni contabile și de aceea trebuie să mergem mai departe.
Cât de mult diferă ceea ce au constatat autorii în acel studiu și în raportul ăsta recent dat publicității?
Auditorii s-au condus strict de documentele la care au avut acces. Ei n-au avut acces la toate documentele. O parte din ele Gazprom refuză să le prezinte. Deci au fost două solicitări de informații și ministrul Spânul le-a scris la Gazprom și Agenția Proprietății Publice. Gazprom n-a avut să prezinte documente. Și respectiv, autorii auditului au făcut concluzii doar reieșind din materialul probatoriu pe care l-au. Deci când ați spus de 300 de pagini anexe, ca să înțelegeți, 111 pagini este opinia juristului din Republica Moldova, domnul Buroiană, probabil unul din cei mai buni, 154 de pagini, asta e lista la documente, doar numerotarea, enunțarea documentelor care au fost studiate. Vă închipuiți, pe foaie poți scrie, nu știu, 30-40 de documente care le-ai revizuit, de unde le au și câte 50 și mai multe pagini. Eu cred că acolo e un volum extraordinar de documente.
Gazpromul a reacționat la raportul de audit chiar pe 6 septembrie, ziua în care a fost publicat acest raport la Chișinău, evidențiind că nu este de acord și că își va apăra drepturile prin toate mijloacele posibile. La ce se referă gigantul rus și ce pârghii poate utiliza pentru a-și apăra drepturile, așa cum declară, așa cum pretinde?
Este o declarație, așa că să nu spună că n-au reacționat. De fapt, Kremlinul, Moscova, nu știe cum să reacționeze, pentru că ei au pierdut acele pârghii de șantaj și influență asupra Republicii Moldova. Noi, din luna decembrie, anul trecut, malul drept nu mai consumă gaz de la Gazprom. Noi le luăm de la alți traderi, prin licitație și la prețuri mai convenabile decât prin contractul cu Gazprom. De aceea, dacă Gazprom ar decide să încerci să ne șantajeze, ei pot reduce volumul de gaz sau pot să deconecteze livrarea gazelor, asta va afecta doar malul stâng. Și ei înțeleg lucrul ăsta și dacă Putin va da așa indicații să fie închis gazul pentru Republica Moldova, el va subsemna că este impotent de a face ceva, de a mai șantaja, de a mai speria, de a mai ține în șah Republica Moldova. Același protocol și contractul negociat de ministrul Spânu prevede 4 condiții care îi permit Gazpromului să-l rezilieze. Atunci, începând cu 1 mai 2022, cât a trecut un an și 5 luni aproape, de un an și 5 luni Gazprom are temei juridic să rezilieze contractul. Acolo sunt 4 condiții și noi 3 le-am încălcat. Dar ce ei nu fac?
De ce?
Pentru că e regiunea transnistreană. Putin înțelege că pierde totul și el încearcă să mențină acest instrument de șantaj. Narativul principal a rușilor că ei, ruschii, своих не бросают. Și aici o să demonstreze că nu, de fapt, el minte, ca de obicei. Și avantajul nostru că dacă va fi luat așa o decizie, dacă el va închide gazul pentru noi, asta doar va accelera procesul de soluționare pașnică a diferendului transnistrian și de reintegrare a țării.
Și mai spunea Gazprom în acea primă reacție că raportul de audit nu a fost aprobat de Consiliul de Observatori al Moldova Gaz. De curând dumneavoastră ați devenit membru al acestei structuri. Când ar putea ajunge raportul să fie examinat și ce șanse are să fie aprobat sau dimpotrivă respins? Care sunt procedurile în general în acest sens?
Coordonarea. Da, cum e scris în acel protocol de negocieri, coordonarea rezultatelor auditului cu membrii Consiliului, eu n-am să zic de observatori, asta e calchiere din rus, Consiliul de Supraveghere, corect, dacă deschidem legea societăților pe acțiuni Republica Moldova,
Consiliul de Supraveghere. Moldova Gaz cu această noțiune operează, Consiliul de Observatori.
Dacă s-au făcut greșeli și se repetă din an în an, asta nu înseamnă că trebuie să le repetăm și noi. Noi vorbim și trebuie să privim această dispută dintre Guvernul Republicii Moldova și Gazprom cu privire la datorii, ca o dispută între doi acționari, ASA Moldova Gaz. Acționarul minoritar, adică Republica Moldova prin Agenția Proprietății Publice, care deține acțiunile, are pretenții față de acționarul majoritar, față de Gazprom. în ce mod a fost administrată întreprinderea, cum banii achitați de consumatorii din Republica Moldova au fost folosiți pentru stingere datoriei. De ce din banii noștri, ani la rând, s-au achitat datoria Transnistriei sau regiunii transnistriene? Cu ce ocazie? Câte ori trebuie să mai plătim pentru gaz ca să stingem odată datoria malul drept? Și când s-a pus pe hârtie toate aceste încălcări, de fapt, cifra vociferată de ministru Parlecov, 8,6 milioane dolari. Asta e o propunere din partea Republicii Moldova către Gazprom. Uitați-vă, noi nu mai investigăm și nu mai înaintăm alte pretenții, v-am închis suma asta de 8,6 milioane de dolari din acele 79 care îl pretinde Gazprom. Și am închis întrebarea. Deci asta e o cifră preliminară, asta e ofertă pe care guvernul a înaintat-o Gazprom. N-au decât să o refuze. Și atunci noi, următoarea etapă la care probabil vom ajunge, este un litigiu între acționari. Așa ceva există când fondatorii se judecă între dânși, asta e ceva ordinar în toată lumea civilizată.
Dar mai întâi trebuie să treacă acest raport prin Consiliul ăsta de supraveghere despre care vorbiți dumneavoastră. Ați fost anunțat când ar urma să fie examinat?
Asta este. Noi am înaintat deja această propunere, dar nu există colaborare cu reprezentanții Gazprom. Așteptăm răspuns, nu cred că va fi careva reacție, fix așa era și anul trecut, practic reacție zero.
Deci Gazpromul nu se grăbește.
Nu reacționează. Absolut deloc nu contează care va fi rezultatul sau votul în Consiliul de Supraveghere.
Într-un fel este previzibil.
Asta nu contează. Și vă spun de ce. Consiliul de Supraveghere reprezintă acționarii, deci ei sunt reprezentanții acționarilor și el se subordonează adunării generale acționarilor. Asta e prima. Și doi, când vorbim de un conflict între acționari, nu poate fi poziția Consiliului de Supraveghere mai presus decât poziția acționarilor. Asta e nonsens din punct de vedere juridic. Da? Nu poate guvernul împiedica Parlamentul să voteze legi, ca exemplu. Da? Și de aceea este absolut nesemnificativ care o să fie poziția membrilor Consiliului de Supraveghere desemnați de Gazprom. Vor vota ei pentru, vor vota ei împotriva, asta e problema lor, noi ne căutăm de calea noastră și ne apărăm interesele noastre.
A existat la 6 septembrie și o reacție a societății Moldova Gaz, atentă, am spune, iar șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a observat la 7 septembrie pe canalul său de Telegram că în timp ce raportul operează cu datoria constatată de 8,6 milioane de dolari, numai suma totală a datoriilor istorice și curente ale termoelectrică de la Chișinău și Cetnor din Bălți se alcătuiește 46 de milioane de dolari. După cum sugerează domnul Ceban, realitatea și raportul se bat cap în cap. Cât de pertinentă vi se pare această observație, domnule Tofilat?
Absolut impertinentă. Probabil domnul Ceban n-a studiat concluziile raportului, eu îl invit să-l citească atent, nu are treabă una cu alta. Noi vorbim despre multiplele încălcări care au avut loc de-a lungul timpului, începând cu anii 90 până în prezent, care au condus la acumularea nejustificată a datoriei. Da? Când din banii noștri, din patrimoniul nostru, a fost achitată datoria malului stâng, când au fost transmise gazoductele la un preț de 9 ori mai mic decât prețul de piață, în calculele finale nici nu-i luat în considerație situația cu repartizarea veniturilor la tranzit. Faptul că Moldova Gaz are de încasat niște datorii de la consumatori, asta e depășit cu mult, sau amploarea acestor datorii, valoarea acestor datorii, e mult mai mic în raport cu încălcările care au avut loc. Da? Haideți să luăm trei exemple ca să fie mai simplu de înțeles. În 97, Guvernul Republicii Moldova a emis obligațiuni de stat, cambii, 140 de milioane de dolari, 131 de milioane de întrânsele, Gazprom le-a folosit să achite datoria malului stâng. În anul 2000, istoria se repetă, din 90 de milioane, 63 a fost stinsă datoria malului stâng, asta sunt bani a noștri, a consumatorilor și a cetățenilor din Republica Moldova. Cu ce ocazie Gazprom i-a folosit să închidă datoria regiunii transnistrene? Fix așa, cota Gazpromului în Moldova Gaz, noi le-am transmis în 98 50% din acțiunile Moldova Gaz. Am inclus acolo niște patrimoniu, niște gazoducte. Înțelegerea era că noi, malul drept, transmitem patrimoniu și Gazprom ne stinge o parte din datorie. Noi patrimoniul l-am transmis în 98. Gazprom și-a adus aminte că trebuie să stingă datoria abia în anul 2001. 42 de milioane de dolari, ceva de genul ăsta. Nu sunt minte exact, că n-am cifrele în fața mea. În 2001 și-a adus aminte și iar a stâns datoria malului stâng. Și atunci faptul că noi avem aici, Moldova Gaz are din casat acolo niște datorii de la consumatori existenți, vreo, nu știu, 60 de milioane de dolari. Încălcările care au avut loc sunt mult peste această sumă. Așa că domnul Ceban să citească foarte atent ce e scris în raport. Dacă are întrebări, eu sunt gata să mă șez să-i explic.
Premierul Dorin Recean a spus că Republica Moldova nu are de gând să achite datorii inexistente.
Și cetățenii Republicii Moldova, evident, nu trebuie să plătească.
Dar, pe de altă parte, ex-președintele Igor Dodon, fruntaș socialist, a acuzat că actualul guvern de la Chișinău nu este un partener de nădejde, așa cum s-a exprimat.
Au
făcut-o cu Rusia, acum o vor face cu alții, a acuzat Igor Dodon. Domnule Tofilat, sugerează cumva domnul Dodon că auditorii, cele două companii străine, au făcut jocul puterii actuale de la Chișinău, făcând un raport convenabil guvernării?
Spre deosebire de domnul Dodon, auditorii răspund pentru ceea ce scriu, pentru ceea ce rostesc, fix așa și eu și domnul Șoitu și ministrul Parlikov noi operăm cu documente. Dacă domnul Dodon nu vrea să citească sau nu se pricepe, eu cred că el se pricepe destul de bine, dar se face că nu vede toate încălcările care au avut loc. Dacă vă mai dau un exemplu foarte relevant și mai recent, cât a investit Moldova Gaz, cât a cheltuit Moldova Gaz până la venirea lui domnul Ceban pentru construcția oficiului. Este oficiu nou undeva pe strada Pușkin, peste 500 de milioane de lei. Și Andrei a spus, noi cheltuielile astea nu le punem în tarif, nu le punem pe spatele consumatorilor. Cu ce ocazie? Care-i beneficiu pentru consumatori? Dacă domnul Dodon vrea să plătească pentru așa chestiune, n-are decât. Da, lasă-și vândă casă, lasă achite dacă vrea, dar cetățenii Republicii Moldova au achitat cu vârf și îndesat și n-au de gând să mai achite pentru toate porcările care s-au întâmplat. Dacă domnul Dodon vrea să fie de partea celor care ne fură, asta e treaba lui. Dar pentru asta să răspundă politic.
Și fostul premier Ion Chico, și el lider al unui partid de opoziție, a observat că raportul face bine imaginii guvernării în contextul actual electoral. El a lăsat să se înțeleagă că o parte din responsabilitatea pentru situația în care s-a pomenit Moldova Gaz i-a revenit și guvernului de la Chișinău.
Moldova Gaz, da, este condus în linii mari de acționarul majoritar Gazprom, dar are și guvernul Republicii Moldova, are 34 sau câte de procente acolo. Și apropo, președintele Moldova Gaz tot timpul este înaintat de guvernul Republicii Moldova. Iată, de exemplu, actualul președinte este înaintat de doamna Sandu în iulie 2019. Respectiv, de modul cum gestionează activitățile Moldova Gaz, este responsabil și guvernul Republicii Moldova. Și dacă în 2011-2015 managementul stabilit de guvern la Moldova Gaz a admis datorii de 393 de milioane, înseamnă că trebuie de văzut din ce cauză s-a întâmplat acest lucru.
În ce măsură, domnule Tofilat, autoritățile de la Chișinău au putut anterior să influențeze situația de la Moldova Gaz, dacă s-a văzut că ceva nu merge bine acolo, cu managementul fiind acumulate datorii aparent nejustificate?
Dacă nu mă înșală memoria, domnul Chicu a fost la noi o leacă prim-ministru. Tare m-ar interesa, dar ce măsuri a întreprins el pentru a clarifica cum s-a acumulat această datorie, cine e vinovat, și la procuratură smurează dosarele. Eu ieșea o să fiu de acord cu faptul că au avut loc mai multe încălcări de-a lungul anilor și ele trebuie investigate. Noi, mai mult ca atât, noi le-am și expus, am scris public în cel puțin două rapoarte cu domnul Șoitu, care sunt aceste încălcări, câte milioane au fost furate. Și faptul că procuratura stă și doarme și CNA-ul la fel, adică nu toată instituția, dar concret oamenii la care au ajuns aceste materiale, anume pentru asta, pentru a porni investigațiile pe fraudele care au avut loc, inclusiv și în anii 2000, guvernul și concret ministrul Parlikov m-a desemnat pe mine, pentru că eu cunosc foarte bine speța problemei și am suficient caracter să cer socoteală și spun o treabă CNA-ul și procuratura. Mai mult ca atât, noi am avut o discuție prealabilă cu președintele Comisiei Parlamentare pe Economie, domnul Radu Marian, și vom pregăti formarea unei comisii de anchetă. Pentru că scopul este să audiem persoanele responsabile din procuratură și din CNA, la care materialele au ajuns, inclusiv decizii, hotărâri aprobate de ANRE, când domnul Parlikov era șeful ANRE-ului în anul 2012. Ei au depistat fraude de 20 de milioane de dolari, materiale transmise la procuratură, contracte, invoice-uri, ordine de plată, tot.
Dar n-au fost puse pe rol, da?
Dosarele au fost închise. Și eu vreau să văd cine din procurori și din ofițerii de urmărire penală s-au ocupat și ei trebuie să poarte răspundere. Și să vedem câți dintre ei au rămas în sistem, pentru că ei trebuie atrași la răspundere ca și complici. Sunt decizii ilegale de judecat din anii 2006 în favoarea tovarășului Platon, este așa la noi un membru a diasporii. 5 milioane de dolari Platon a contribuit la îndatorarea Moldovagaz față de Gazprom. Banii i-au furat și nu s-au achitat cu Moldovagaz. Toate aceste dosare trebuie investigate și asta o să facem.
Domnule Tofilat, dar cum poate fi explicată situația că ani în șir erau acceptate datorii reconfirmate în fiecare an de rapoartele de audit extern făcute la Moldovagaz?
Scopul acelor audite financiare și acestui audit a datorii erau total diferite. Auditul extern doar confirmă că cifra din factură a fost indicată în contul din raportul financiar, din bilanțul contabil, a fost pus corect. Auditorul extern nu se uită în factură dar cu ce preț ai luat tu gazoductul acela sau contorul acela. L-ai luat la direct de la producător sau l-ai trecut prin unu-doi intermediari și a inflat prețul de 10 ori. Auditul extern nu are așa chestie. Depinde ce e scris în caietul de sarcini pentru dânși. Dar în mare parte ei se uită ca toate operațiunile contabile să fie reflectate în rapoartele financiare.
Se operează foarte frecvent cu rapoartele de audit ale Moldovagaz, care se fac an de an în companie.
Există legislație, acolo scrie câte tipuri de audit sunt, da? De conformitate, financiar. Pur și simplu trebuie deschis și de citit.
Datoriile, așadar, sunt ale Moldovagaz, companie controlată de Gazprom, prin aproape 64,5% din acțiuni. E limpede că Gazprom nu va recunoaște raportul. În această ecuație, ce urmează, domnule Tofilat? Cine pe cine trebuie să sancționeze în judecată?
Noi avem doi acționari majoritari, pe de-o parte Gazprom, pe de-altă parte Guvernul Republicii Moldova. La guvernare în Republica Moldova s-au aflat alte regimuri care au admis o bună parte din încălcări. Gazprom la asta a închis ochii, a tolerat. Înseamnă că și guvernările precedente și Gazprom poartă responsabilitate. O parte din datorie sau o parte din banii care noi îi achitam pentru gaz erau furați pentru că Moldova Gaz cumpăra materiale, conducte la prețuri majorate. Acum, întrebarea principală este care e valoarea prejudiciului adus întreprinderii, câte milioane s-au furat și, doi, cine a beneficiat cel mai mult din asta. Și aici, cu siguranță, personalul din Moldovagaz, foști angajați actuali, poate care s-au plecat peste hotare, au fugit, cunosc și poate și au și probe. Și atunci sarcina noastră este să acumulăm probe. Cel mai simplu este să oferim posibilitatea de încheiere unui acord cu ancheta, pentru că oamenii din interior, cel mai simplu, pot pune toată povestea pe masă și aduce și documente.
Întrebarea era cine pe cine dă în judecată.
În judecată trebuie să dea partea moldovenească, Guvernul Republicii Moldova, sau mai concret APP-ul, să acționeze în judecată Gazprom.
În același timp, auditorii au constatat că Republica Moldova poate înainta o pretenție de 160 de milioane de dolari față de Gazprom în legătură cu modalitatea de repartizare a veniturilor din tranzitul de gaze. De asemenea, s-a atras atenția și asupra faptului că în anii 90 a fost subevaluat substanțial costul rețelelor de transport de gaze transmise de Republica Moldova predecesorului Moldova Gaz, despre care ați spus mai sus. Atunci s-ar fi operat cu prețul de bilanț și nu cu cel de piață. Mai există și episodul cu cedarea pachetului majoritar de acțiuni de la Moldova Gaz în contul unor datorii de aproape 200 de milioane de dolari, care la fel ridică semne de întrebare. Domnule Tofilat, Republica Moldova ar putea iniția litigii pe aceste și alte aspecte contradictorii? Ce ar da ele Chișinăului?
La moment, guvernul a propus Gazpromului, a trimis o ofertă. Haideți, noi să vă achităm 8,6 milioane din acele 709. Și am închis întrebarea. Oricare alte pretenții și voi și noi ne dezici. În primul rând, așteptăm răspunsul Gazpromului. Dacă răspunsul să fie negativ, înseamnă că următorul pas, pregătim o adresare în judecată. în judecat. Și acolo, nu că 8 între 6 milioane, acolo să rămână că noi, partea moldovenească, vom înainta pretenții, practic, datoria malului drept va fi egală cu zero și Gazprom încă o să ne fie nou dator pentru încălcările care au avut loc. Deci, în această ofertă a guvernului, nu este inclusă, nu se examinează pierderile pe care noi le-am avut sau venitul ratat din tranzitul gazului. Haideți să explicăm pe scurt și vorba. Până în anul 2019, Gazprom tranzita prin gazoductele noastre 20 de miliarde de metri cubi anual, 19-20, către țările balcanice. Asta e până în 2019, când s-a deschis Turk Stream. Pentru faptul că ei se foloseau de gazoductele noastre, ei nouă ne achitau $3 pe distanța de 100 de kilometri. Respectiv, acest venit care s-a acumulat, el era împărțit între regiunea transnistreană și malul drept. Principala pretenție este cum se împărța acest venit. El după contract, se împărța 50-50 între Chișinău și Tiraspol. Așa. Și când, dacă ne uităm pe hartă, 72% din gazoducte lungimea lor e pe malul drept și numai 28% pe malul stâng.
Dar împărțeala era 50-50.
Exact. Și acum auditorii țin cont de prevederile contractului. Ele au intrat în vigoare în anul 2007, dar această prevedere cu repartizarea veniturilor din tranzit este din anul 2000 și noi aveam materiale cu domnul Șoitu. Așa că suma nu o să fie 160 de milioane de dolari, dar 250.
Deci un sfert de miliard.
Exact, da. Și atunci vă spun că dacă noi luăm și punem într-un cuș toate încălcările, Gazprom o să ne rămână dator și mult. Noi am achitat atâta că ne ajunge pe multe generații înainte.
Domnule Tofilat, cui aparțin de facto acum rețelele de transport a gazelor, mai ales după decizia recentă a Comisiei pentru situații excepționale privind transmiterea acestora de la Moldova Transgaz în gestiunea Vestmol Transgaz deținută de România și BERT?
Dreptul de proprietate este o chestie sfântă dacă noi pretindem că suntem un stat de drept. Prin implementarea pachetului energetic 3, statele europene, inclusiv și Republica Moldova, au creat un mediu concurențial pe piață. Dacă eu, de pildă, sunt proprietar de gazoducte, obligația mea este să ofer acces nediscriminatoriu oricărui trader, oricărui furnizor de gaz. Dacă eu mă ocup și de furnizarea gazului și sunt proprietar la rețele, s-ar putea ca eu pe cineva să-i împiedic, să nu-i dau voie, că el e concurent de-a meu. Ca să nu se întâmple asta, există separarea serviciilor, unbundling, și sunt trei proceduri, trei mecanisme. Primul este vânzarea, înstrăinarea, ownership unbundling, când Gazprom sau în cazul dat Moldova Gaz vinde gazoductele la o companie străină, la altă companie. A doilea mecanism, când gazoductele de transport sunt transmise la o companie fică, dar se fac modificări în statut așa încât Moldova Gazul să nu se amestece în procesul administrativ la companie fică, de pildă la Moldova Transgaz. Pentru asta trebuia modificat statutul. Gazprom era împotrivă, nu vroia să voteze. Și înseamnă că în cazul dat se merge pe trei opțiuni. Dreptul de proprietate se păstrează, rămâne Moldova Gaz proprietar, dar administrarea o face o companie numită de stat.
La deci, moment, indirect, rețelele în continuare aparțin Gazpromului.
Corect, dreptul de proprietate. Dacă noi vorbim de construirea unei societăți democratice, dreptul de proprietate rămâne. Doar o instanță de judecată poate să se pronunțe asupra cărorva pretenții, dar politic tu nu poți face așa ceva.
Indirect, Republica Moldova mai depinde de gazele ruse. Am în vedere că malul drept cumpără energie electrică de la centrala termoelectrică moldovenească, MGRES, din regiunea transnistreană, care la fel aparține unei companii ruse și care funcționează pe gazele de la Gazprom. Este o problemă în sine acest aspect, să fie respectivul status quo cea mai bună soluție acum și pentru timpul ce urmează?
Lucrurile se schimbă. Dacă noi un an în urmă consumam 100% gaz la Gazprom, astăzi malul drept nu consumă niciun gram de gaz la Gazprom. Malul stâng încă mai depinde, dar toată situația asta foarte repede se termină. Chestiunea cu stoparea livrărilor de gaz pe datorie către malul stâng, nu e problema să se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Întrebarea e când? Foarte simplu. În decembrie 2024 expiră contractul de tranzit a gazului prin Ucraina. Gazprom nu va mai putea participa la licitații, să rezerveze capacități, să broneze gazoducte sau capacități în gazoductele din Ucraina. Cum vor aduce ei gaz în regiunea transnistreană? Nu mai pot. Și atunci înseamnă că malul stâng nu va avea altă soluție decât să revină în area constituțională a Republicii Moldova.
În acest context, domnule Tofilat, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus recent că ar fi disponibilă o rută de alternativă de aprovizionare cu gaze a regiunii.
Другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен.
Și că gazele pot ajunge în Transnistria ocolind Ucraina. La ce s-a referit domnul Krasnoselski, de fapt?
Domnul Rușciuc, știți, dacă e scris ceva pe gard, eu prefer să nu comentez. Dacă domnul Krasnoselski are careva documente, eu cu mare interes le-aș examina și m-aș pronunța. Deocamdată mă uit pe hartă, pe unde trec gazoductele, și sunt două opțiuni. Ori tradițional, pe unde venea, pe unde primești la moment regiunea transnistreană, adică prin Ucraina.
Așa.
Ori în regim revers, pe gazoductul transbalcanic, prin Isaccea, Orlovka, spre Vulcănești și Mișlia. Nu știu de ce domnul Krasnoselski nu vede că întâi gazoductele trec prin Ucraina, prin Orlovka și pe urmă ajung în sudul Republicii Moldova. Vrei, nu vrei, trebuie să rezervezi. Bun, și mai este a treia opțiune prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Eu vreau să văd cum va găsi posibilitatea domnul Krasnoselski să rezervează capacități prin acest gazoduct. Mie mi-e tare interesant.
Autoritățile de la Chișinău, în opinia dumneavoastră, sunt gata să facă față unui scenariu de reintegrare a celor două maluri, așa cum afirmați mai sus?
Astăzi, Republica Moldova nu poate financiar să-și permită să întrețină regiunea transnistreană. Astăzi nu. În afară de procurarea gazului, energiei electrice pentru consumatorii de pe malul stâng, alocarea compensațiilor, mai sunt o sumedenie de alte probleme care la fel trebuie examinate și identificate soluții. Cert este faptul că noi vom ajunge la acest scenariu într-un an și câteva luni, da? În decembrie 2024, când expiră contractul de tranzit a gazelor prin Ucraina. Deci noi avem practic un an la dispoziție ca să elaborăm și să coordonăm acest plan de reintegrare.
Este cert că fără suportul partenerilor de dezvoltare, acest plan de reintegrare ar fi imposibil.
Da. Eu cred că noi financiar acum nu putem să facem față și asta de fapt și reprezintă principala constrângere, principalul pericol. Nu că o să rămânem fără gaz sau fără energie electrică, noi energie o să avem. Gata, nu mai poate regiunea transnistreană să ne facă nouă probleme. Nu mai poate. Da, poate să întâmple situații cum a fost toamna trecută, când aveau loc bombardamente în Ucraina și la noi pe câteva ore dispărea energie electrică. Da, așa situații poate să întâmple și poate să fie destul de des. Nu exclud. Dar noi lumină vom avea. Deci n-are cum regiunea transnistreană să ne închidă nouă lumină. Punct. S-a terminat. Mai ales că pentru dânsii și asta, ei fără să ne vândă nouă energie electrică din gazul primit pe geaba, ei falimentează în câteva luni. Nu o să aibă nici gaze, nici energie și nici bani. Și atunci ne putem să ne trezim. Oamenii, dacă nu o să aibă nimic acolo și o să moară de foame și să îngheță de fric, ce o să
facă? Trebuie să explicăm aici că unul dintre cei mai mari contribuabili în regiunea transnistreană este MGRES-ul.
Contribuabil e prea tare spus. Contribuabil e cel care achită impozite. E nu achită impozite.
Cel care formează bugetul regiunii.
E gazul venit pe gratis, pe datorie. E gratuit venit în regiunea transnistreană. Al transformă în energie electrică și ne-o vând nou, noi plătim pentru dânsul și din asta ei se finanțează. Nu poți să le zici că sunt mari contribuabili. De aceea, înțelegând bine ce se întâmplă, eu tind să cred că tovarășul Putin nu va îndrăzni să închidă gazul, să pedepsească cetățenii din regiunea transnistreană. El nou nu are ce să ne facă. Nu are. Dar noi, repet, avem un an la dispoziție. Republica Moldova are un an la dispoziție să elaboreze și să coordoneze planul de reintegrare, că acolo sunt și chestiuni de securitate. Și depozitul de muniții de la Cobasna, cum ele trebuie utilizate, lichidate acolo, și anumitele trupe militare acolo. Nu cred că sunt rusești, poate acolo sunt și niște ofițeri care sunt originari din Federația Rusă. Dar am vagi bănuieli că majoritatea cetățenilor sunt din malul stâng, care sunt înrolați acolo în acele trupe și eu nu cred că ei vor să-și dea viața, să se sacrifice pentru un dictator care mai are timp foarte puțin încât va mai sta la putere.
Cât de actual și important rămâne contractul pe gaze dintre Republica Moldova și Gazprom? Care ar fi partea cea mai interesată ca acordul să fie menținut?
Acum acest acord practic este utilizat pentru a menține, pentru a face posibilă supraviețuirea celor de pe malul stâng. În rest, eu nu-i văd rostul. Noi deja am trecut la alți furnizori, prețurile sunt mult mai interesante decât ce oferă Gazprom. Pentru comparație, iată, Energocom până în august a reușit să procure 300 de milioane de metri cubi de gaz. Asta ne ajunge pe vreo câteva luni de iarnă. La prețul de 420 de dolari 1000 de metri cubi. Ne uităm cât e prețul la Gazprom. August 528, septembrie 568. Noi am luat cu 420 și continuăm să cumpărăm. Iată și rezultatul.
Sergiu Tofilat, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.